Šéfa Národnej rady by mali poslanci voliť v úvode riadnej schôdze. Rusko na návrh na prímerie na Ukrajine zareaguje, keď obdrží podrobnosti od USA. Slovenská katolícka charita bude mať nového generálneho sekretára.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer z Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady nebudú voliť nového predsedu parlamentu na mimoriadnej schôdzi, ale až v úvode riadnej schôdze, ktorá sa začína 25. marca. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Skôr sa podľa neho schôdza nebude konať vzhľadom na program poslancov.
Pretože poslanci vládnej koalície majú program, čiže nejaké zdravotné hlasy, aby tam operáciu, takže zdravíme toho, aby to bolo najisto, aby sme nešpekulovali takto 25. marca, riadna schôdza.
Hlas naďalej trvá na nominácii Richarda Rašiho na tento post. Šutaj-Eštok dodal, že by mal odísť z funkcie ministra investícií, ktorá by mala byť následne obsadená nominantom zo strany Smer. Premiér Robert Fico podľa Šutaja-Eštoka pracuje na tom, aby vládna koalícia mala čo najväčší počet poslancov.
Rokovania prebiehajú na úrovni či už premiéra alebo podpredsedu vlády a myslím si, že sa budú snažiť nejak dohodnúť, aj keď už podľa mojej skúsenosti nie je to jednoduché.
Minister školstva Tomáš Drucker dúfa, že premiér robí všetko preto, aby mal podporu 79 poslancov. Verí, že dohody platia a že poslanci budú hlasovať za Richarda Rašiho vo voľbe predsedu parlamentu.
Máme 76, je to väčšina. Musíme hľadať, ja to vždycky tak budem hovoriť, pozrite, spájana s programom by vlastne hľadia títo kolegovia poslanci, a hovorím o dvoch poslancoch, ktorí odišli alebo boli vyučení zo strany Hlas, stále boli zvolení za koalíciu, hlasovali za program vyhlásenia vlády z tých verejných, na teraz verejných vyhlásení, že chcú podporovať program vyhlásenia vlády, tak ja to verím.
Poslankyňa Veronika Remišová pripomenula, že nefunkčnosť a paralyzovanie parlamentu pretrvávajú štvrť roka, keďže riadna schôdza Národnej rady nebola otvorená od decembra a na poslancov čakajú stovky návrhov zákonov.
Vládni poslanci od decembra neotvorili ešte žiadnu riadnu parlamentnú schôdzu. Robota stojí. Za našej vlády január-marec 2023 sme poslanci vtedajšej vládnej koalície prerokovali 283 zákonov plus desiatky iných nelegislatívnych návrhov, ako sú napríklad rôzne voľby členov do orgánov alebo rôzne uznesenia. Za rovnaké obdobie Ficova vláda a vládna koalícia január-marec 2025 vládni poslanci prerokovali až 3 zákony. Z toho 2 zákony boli v skrátenom legislatívnom konaní.
Prezidenta preto vyzýva, aby zabezpečil riadny chod ústavných orgánov a poslancov vládnej koalície, aby pracovali.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico obvinil médiá, že sa snažili informáciami o jeho údajnej vile v Chorvátsku prekryť jeho tlačovku k nájomným bytom. Zároveň správy o stavbe poprel. So správou pritom prišiel chorvátsky denník Večerný list. Denník SME neskôr napísal, že developerský projekt, ktorý noviny spojili s Ficom, má vedenie na Slovensku a ponúka ho slovenským klientom. Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak odvolal predstavenstvo Národnej lotériovej spoločnosti Typos, ktorá patrí pod jeho rezort. Ako prvé o tom informovali aktuality. V predstavenstve boli generálny riaditeľ Typosu Peter Deďo, ktorý je krajským predsedom SNS v Bratislave, Adriana Bujdáková, Richard Messinger a Gabriela Dobrovodská. Ústavný súd pozastavil účinnosť časti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií. Novelu infozákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca, napadli opoziční poslanci aj ombudsman Robert Dobrovodský. Ústavný súd prijal ich návrhy na ďalšie konanie. Viac ako 70% ľudí si želá, aby Slovensko zostalo v NATO. Ukazuje to prieskum agentúry Focus pre Future Slovakia Forum. Zároveň však v inej otázke polovica opýtaných preferuje, aby bolo Slovensko neutrálnou krajinou. Rada Fondu na podporu umenia dnes schválila zmenu štatútu. Členovia rady rovnako zvolili nového predsedu, ktorým bude súčasný podpredseda Matúš Oľha. Ten je jedným z novších členov rady, navrhnutých ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. Súčasný predseda Rady Fondu Dušan Buran avizoval, že už nebude opätovne kandidovať na post, pretože nie je stotožnený s rozhodnutiami rady. Jednodňové polročné prázdniny sa obnovia. Minister školstva Tomáš Drucker o tom informoval na sociálnej sieti. Podpísal aj vyhlášku, ktorej účinnosť sa navrhuje od 1. apríla tohto roka.
Bola to diskusia verejná, samozrejme, že podnetov tu bolo veľa, ale aj samotní psychológovia avizovali, že ten taký psychologický efekt ukončenia prechodu z jedného školského polroka na druhý je žiaduci. To znamená, že bola to vecná, odborná téma, ktorá proste bola nesprávne rozhodnutá mimo.
Od 30. mája 2022 boli vypustené z jednotlivých druhov školských prázdnin polročné prázdniny. Aplikačná prax po týchto dvoch rokoch podľa rezortu školstva ukázala opodstatnenosť polročných prázdnin, hoci len v trvaní jedného dňa. Opätovným vypočutím poškodeného Radoslava Ksiaženka dnes na Kežmarskom pracovisku okresného súdu Poprad pokračovalo súdne pojednávanie s Kufovcami. Prípad súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva čelia štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia Štefan a Filip Kufovci spolu s Gregorom Kufom. Ksiažek tvrdí, že ho fyzicky napadli a vyhrážali sa mu, hovorí právny zástupca poškodeného Jozef Beňo.
Detaily si samozrejme pamätať nemôže. K tomu bol aj vypracovaný znalecký posudok nálkyňou doktorkou Solárovou, ktorá aj uviedla, že teda nezistila u svedka nejaké sklony ku konfabulácii, teda k skresľovaniu prežitých udalostí. Ale samozrejme trestný poriadok ukladá súdu povinnosť odstraňovať rozpory, aj keď sú to z nášho pohľadu nevýznamné detaily, ale sú dôležité pre trestné konanie. A ako ste si mohli všimnúť, svedok to aj vysvetlil, že k tomuto rozporom došlo v dôsledku odstupu času a teda prirodzenej vlastnosti človeka, keď sa snaží vytesniť negatívne skúsenosti.
Súd pojednávanie odročil na neurčito na účely pribratia znalca z odboru zdravotníctva a farmácie, aby sa z medicínskeho hľadiska vyjadril k predmetnému fyzickému útoku. V procese sa pritom ešte 27. januára očakávalo vynesenie rozsudku, keďže bolo ukončené dokazovanie a odzneli aj záverečné reči. Súd sa napokon pojednávanie odročil na účely doplnenia dokazovania.
Cirkvi.
Vatikán dnes informoval, že svätý otec František mal v nemocnici Gemelli pokojnú noc. Ráno pápež prostredníctvom videoprenosu sledoval duchovné cvičenia, ktoré v aule Pavla VI. Vedie kapucín páter Roberto Pasolini. Pokračoval aj v predpísanej liečbe, vrátane respiračnej a aktívnej pohybovej terapie. Na 110. plenárnom zasadaní v Badíne hovorili slovenskí biskupy aj o nadchádzajúcej národnej púti do Ríma. V programe figuruje aj audiencia u svätého otca, pokiaľ to jeho zdravotný stav dovolí. Púť sa začne v Lateránskej bazilike a vyvrcholí svätou omšou s pápežom Františkom. Podrobnosti povie Ľudovít Malík.
Národná púť do večného mesta je jednou z hlavných udalostí slovenskej cirkvi v jubilejnom roku. Púť sa uskutoční od štvrtka 3. do nedele 6. apríla a zahŕňa program v štyroch hlavných rímskych bazilikách. Jej program nám priblížila hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Púť sa začne svätou omšou v Lateránskej bazilike vo štvrtok 3. apríla o 16. hodine popoludní. Hlavným celebrantom úvodnej svätej omše bude nitriansky biskup a podpredseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor William Judák. Na druhý deň, v piatok 4. apríla, čaká pútnikov súkromná audiencia so Svätým Otcom v aule Pavla VI, pokiaľ to jeho zdravotný stav dovolí. Po jej skončení bude o 12. hodine svätá omša v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, ktorej bude predsedať košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Bernard Bober. Pred svätou omšou pútnici prejdú svätou bránou baziliky.
V sobotu 5. apríla bude akatist k presvätej Bohorodičke v Bazilike svätej Praxedy a večer sa bude sláviť svätá omša v Bazilike svätého Pavla za hradbami. Púť vyvrcholí v nedeľu 6. apríla svätou omšou s pápežom v rámci púte chorých. Opäť Katarína Jančišinová.
Pozývame vás putovať s nami duchovne či fyzicky do večného mesta a načerpať potrebné milosti pre seba, pre svojich blízkych, ako aj pre celú cirkev a našu krajinu. Nech je svätý rok 2025 rokom nádeje, rokom obnovených vzťahov, návratom k sebe a cez blížneho i k Bohu.
Všetky potrebné informácie o národnej púti nájdete na stránkach jubileum2025.sk.
Slovenská katolícka charita bude mať nového generálneho sekretára. Na základe výsledkov výberového konania a po schválení konferenciou biskupov Slovenska prevezme túto funkciu Filip Macák, ktorý vystriedá vo vedení charity Miroslava Dzurecha. Viac príspevku Ľudovita Malíka.
Novým generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity sa stal Filip Macák. Biskup Tomáš Galis o tom informoval na plenárnom zasadaní KBS.
Chcem osobne poďakovať doterajšiemu generálnemu sekretárovi Slovenskej katolíckej charity, pánovi Miroslavovi Dzurechovi, za všetku jeho službu, ktorú robil pre Slovenskú katolíckú charitu, a nech mu pán aj v ďalšom živote pomáha, nech ho chráni a požehnáva mu. No a rovnako poblahopriať novému generálnemu sekretárovi Slovenskej katolíckej charity, pánovi Filipovi Macákovi, aby v tejto službe, ktorá je veľmi dôležitá pre spoločnosť, ale aj pre cirkev, aby bol mužom, ktorý vie zjednocovať, ktorý bude s víziou motivovať aj tých druhých. Zároveň mu želám, aby mal dobrých spolupracovníkov a aby tiež mal zázemie, ktorému bude pomáhať, aby sme všetci mohli rásť v rámci cirkvi aj tejto spoločnosti.
Nový generálny sekretár Filip Macák vyjadril túžbu pracovať pre ľudí. V rámci svojho pôsobenia sa chce usilovať o to, aby charita stála pri ľuďoch.
Ďakujem otcom biskupom za prejavenú dôveru a pevne verím v to, že Slovenská katolická charita bude v najbližšom období veľmi prítomná ľuďom, bude transparentná a otvorená.
Slovenská katolická charita bola založená v roku 1927. Dnes ju tvorí sieť 10 diecéznych a arcidiecéznych charít a patrí k najväčším charita organizáciám na Slovensku.
Farnosť v Novom meste nad Váhom zorganizovala cez víkend spolu s komunitou blahoslavenstiev duchovnú obnovu. V miestnom pastoračnom centre bol hlavnou témou život v milosrdenstve a v nádeji. Slovo má Patrik Liška.
Súčasťou farskej duchovnej obnovy bola okrem prednášok aj modlitba chvál, animovaná adorácia či svätá omša v jubilejnom chráme novomestského dekanátu. Ako nám povedala sestra Veronika Barátová z komunity blahoslavenstiev, duchovná obnova bola zameraná na hlavné posolstvo jubilejného roka.
Každý jubilejný rok má to hlavné poslanie a to je, aby sme sa otvorili vzájomnému zmiereniu, odpusteniu. Takže je to téma odpustenia. Tuto v Novom meste nad Váhom viac trošičku rozoberáme i vzťah milosrdenstva a Božej spravodlivosti, čo niekedy nám ako ľuďom robí problém, i v téme odpúšťania. Potom sa venujeme samotnému odpúšťaniu, najmä takému určitému procesu odpúšťaní, keď odpustiť je veľmi ťažké.
Sestra Veronika tvrdí, že odpustenie je postupný proces.
Je jednoduché povedať odpusti, ale ak tá rana je veľmi hlboká, veľmi ťažká, tak je to naozaj proces. To znamená, že ja chcem odpustiť, ale odpustiť neznamená, že ja hneď, keď odpustím, už tá rana je vyliečená, tá potrebuje ešte čas k tomu vyliečeniu. Ale prečo nás Ježiš žiada odpúšťať? Pretože je to možné v ňom.
Dekan farnosti Blažej Čaputa nám priblížil, ako môžu veriaci prežiť jubilejný rok v Novom meste nad Váhom.
Naše diecéze odporúčal teda arcibiskup, aby sme mali také mesačné večery milosrdenstva. Takže my sme začali vo februári a každý mesiac pozývame dve farnosti nášho dekanátu, aby prišli aj svojimi farníkmi, tí kňazi. Po svätej omši býva moderovaná adorácia a každú tú adoráciu vždy robí nejaký iné spoločenstvo, buď našej farnosti, alebo aj dekanátu sa niektoré zapoja.
Ďalšie dve katolícke charitatívne organizácie v USA oznámili prepúšťanie zamestnancov po 90-dňovom zmrazení federálneho financovania, ktoré nariadila administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Toto opatrenie bolo súčasťou širšej politiky zameranej na preskúmanie zahraničnej pomoci a obmedzenie finančných stimulov, ktoré by mohli podporovať nelegálnu migráciu. Výsledkom je zastavenie financovania viacerých programov katolíckej charity v celých Spojených štátoch, pričom najväčší dopad má na služby pre migrantov a utečencov. V reakcii na zmrazenie financovania katolícka charita USA vyzvala administratívu, aby prehodnotila toto rozhodnutie, pričom zdôraznila dôležitosť poskytovanej pomoci.
Zahraničné spravodajstvo.
Kreml chce poznať detaily návrhu na 30-dňové prímerie v rusko-ukrajinskej vojne, na ktorom sa dohodli Kiev a Washington pri rokovaní v Džide, kým sa k nemu vyjadria. Ukrajina naopak návrh víta. Americký prezident Donald Trump dúfa, že prímerie medzi Ukrajincami a Rusmi nastane v najbližších dňoch. Ešte tento týždeň chce hovoriť aj s ruským vládcom Vladimírom Putinom. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Spojené štáty a Ukrajina podľa včerajšej dohody vytvoria vyjednávacie týmy a okamžite začnú rokovania vedúce k trvalému mieru, ktorý Ukrajine zaistí dlhodobú bezpečnosť. Vyhlásenie po schôdzke v Džide spomína tiež rýchle uzavretie dohody o rozvoji ukrajinských kritických nerastných zdrojov. Ukrajina tento návrh prijala. Prezident Volodymyr Zelenský na telegrame uviedol, že návrh prímeria sa vzťahuje na celú frontovú líniu, nie len na more a vzduch. Zároveň sa poďakoval Donaldovi Trumpovi za konštruktívnosť počas rokovaní, prímerie považuje za pozitívne a je pripravený takýto krok urobiť. Trump uviedol, že by Zelenského teraz znova pozval do Bieleho domu. Washington počas včerajšieho večera zároveň obnovil svoju vojenskú pomoc a zdieľanie spravodajských informácií. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio tvrdí, že lopta je teraz na ruskej strane kurtu a vyjadril nádej, že Moskva návrh príjme. Konflikt podľa neho nemá vojenské riešenie a Ukrajina potrebuje dostatočné odstrašenie pred možným budúcim útokom Ruska. Rubio tiež poznamenal, že Washington dnes kontaktuje Moskvu. Na akej úrovni nespresnil. Aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová po rokovaní povedala, že Rusko nevylučuje kontakty s predstaviteľmi USA v nasledujúcich dňoch. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes doplnil, že Rusko chce najskôr poznať detaily návrhu. Podpredseda Hornej komory ruského parlamentu Konštantín Kosačov predtým vyhlásil, že akékoľvek dohody budú za ruských podmienok, nie amerických. Moskva sa podľa anonymných zdrojov agentúry Reuters stavia k prímeriu zdržanlivo. Výsledok rokovaní v Saudskej Arábii ocenili európski spojenci Ukrajiny, ako sú Veľká Británia, Francúzsko či Poľsko.
Minister obrany Robert Kaliňák víta návrh na 30-dňové prímerie vo vojne na Ukrajine, ktorý predstavili Spojené štáty americké. Vyzýva všetky zúčastnené strany, vrátane Ruska, aby sa ním riadili.
Všetci apelujeme teraz, ak dáva toto prímerie zmysel, pretože si myslím, že je navrhnuté po celej línii dotyku, to znamená komplexné prímerie, čo si myslím, že je návrh, ktorý má svoje ráciu a svoju hlavu a petu. Ak má k tomu niekto nejaké pripomienky, môže ich zniesť. Samozrejme, to nie je ešte vyrokovaná mierová dohoda, ale celý čas tvrdíme, že chceme, aby okamžite došlo k ukončeniu zabíjania ľudí a toto je cesta k nemu. To znamená, aj touto cestou určite vyzývam všetkých zodpovedných vrátane Ruskej federácie k tomu, aby čo najrýchlejšie si preštudovala tento návrh a pripojila sa k nemu.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyzval Rusko, aby sa neodkladne zaoberalo americkým návrhom na prímerie, s ktorým už súhlasila Ukrajina. Podľa neho ide o dôležitý posun, ktorý môže zastaviť zabíjanie a viesť k hľadaniu trvalého mierového riešenia. Aj opozičné KDH víta akékoľvek kroky, ktoré zastavia krviprelievanie, a teda aj zhodu ukrajinskej a americkej delegácie na mesačnom prímeri. Verí, že Rusko bude s prímerím súhlasiť. Európska únia zareagovala rýchlo na americké 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do USA. Príjme odvetné kroky, ale chce sa vyhnúť vyhroteniu situácie. Uviedol to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Musím povedať, že nás veľmi mrzí, že k tomuto kroku dochádza, lebo aj počas tých rokovaní, ktoré som mal v Spojených štátoch amerických, som urobil maximum preto, aby sme sa tejto bolestivej etape vyhli. Sme najväčší obchodní partneri s obrovskou obchodnou výmenou, avšak na tie clá, ktoré boli uvalené na Európsku úniu, ktoré považujeme za absolútne neoprávnené a nespravodlivé, sme museli reagovať.
Podľa Maroša Šefčoviča Európska únia od 1. apríla zavedie protiopatrenia na americký tovar v hodnote 26 miliárd eur.
Budú sa uplatňovať v dvoch etapách. Tá prvá bola oznámená už dnes a tieto clá vstúpia do platnosti 1. apríla. Ďalší ten zoznam tovarov, na ktoré chceme uvaliť celá, sme predstavili dnes širšej verejnosti, takisto aj členským krajinám a tieto konzultácie budú prebiehať 2 týždne a potom sa dajú na stôl členským krajinám na oficiálne schválenie a mali by vstúpiť do platnosti v priebehu mesiaca.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské sily sa podľa aktualizovanej mapy bojiska stiahli z ruského mesta Sudža. Uviedli to agentúry Reuters a Unian. Rusko útočilo raketami na Odesu a Krivý Rih. Zomrelo pritom 5 ľudí. Ruská balistická raketa v Odese poškodila včera neskoro večer aj nákladnú loď, plaviacu sa pod vlajkou Barbadosu, pričom zahynuli 4 občania Sýrie. Grónska opozičná liberálna strana Demokrati zvíťazila vo včerajších parlamentných voľbách na tomto autonómnom území Dánska, ktorých porazila doterajšiu ľavicovú koalíciu. Hlasovanie bolo ostro sledované vzhľadom na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý by najväčší ostrov sveta chcel pričleniť k USA. Už takmer 1400 civilistov zahynulo pri niekoľko dní trvajúcom násilí na západe Sýrie. Väčšina obetí potýčok medzi bezpečnostnými silami a ozbrojencami bola z radov alavickej menšiny, tvrdí to sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Nemecká tajná služba sa domnieva, že koronavírus unikol z čínskeho laboratória. Vedci vo Wuhane podľa nej robili riskantné experimenty a nedodržiavali bezpečnostné opatrenia. Noviny Süddeutsche Zeitung a Zeit pripomínajú, že tajná služba už v roku 2020 dospela k názoru, že vírus unikol z laboratória pri nehode. Grécke úrady zakázali do 17. marca na území celej krajiny zakladanie ohňa na otvorenom priestranstve. Dôvodom je veľmi teplé počasie, silný vietor a nezvyčajne dlhé obdobie sucha, pre ktoré je väčšie riziko vzniku lesných požiarov. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v druhom zápase predkola play-off typu z Extraligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 5-1 a sériu hranú na 3 víťazné zápasy vyrovnali na 1-1. Hokejisti Michaloviec triumfovali v druhom stretnutí predkola typu z Extraligy na ľade Dukly Trenčín 4-1. V sérii hranej na 3 víťazné stretnutia vyrovnali stav tiež na 1-1. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom a 2 asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Vancouveru 4-2 v nočnom zápase NHL. Bol to pre neho 2. trojbodový zápas v sezóne a 1. od novembra. Zároveň dosiahol 62. asistenciu, ktorou vyrovnal klubový rekord v počte gólových prihrávok hráča pred 21. narodeninami. V akcii boli aj jeho krajania Tomáš Tatar z New Jersey, Erik Černák z Tampa Bay a Martin Fehervári z Washingtonu, ktorí sa ale nezapísali do kanadského bodovania. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do semifinále Slovnaft Cupu. Obhajca trofeje vo včerajšom štvrťfinále triumfoval na ihrisku druholígového Vionu Zlaté Moravce v Ráble 2-1. Postúpili aj futbalisti Spartaka Trnava, ktorí včera triumfovali na pôde MŠK Žilina 2-0. Mužstvo Michala Gašparíka v lani prehralo vo finále práve s Ružomberkom a nedosiahlo víťazné triple. Futbalisti v Paríža Saint-Germain postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Po prehre v domácom zápase z FC Liverpool 0-1 zvíťazili na Anfield Road v riadnom hracom čase 1-0 a v jedenástkovom rozstrele vyhrali 4-1. Hráči Interu Miláno po výhre v prvom zápase na ihrisku Feyenoordu Rotterdam 2-0 úspeli proti týmu slovenského reprezentanta Davida Hanska aj v domácej odvete 2-1. V ďalšej fáze sa stretnú s Bayernom Mníchov, ktorý v nemeckom derby prešiel cez Bayern Leverkusen zo skóre z dvojzápasu 5-0. Barcelona postúpila po domácej výhre nad Benficou Lisabon 3-1. Slovenskí reprezentanti vo futsale zvíťazili v stretnutí tretej skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2026 na pôde Turecka 8-4. Po štyroch stretnutiach tak majú na konte 3 víťazstva a 1 prehru. Norskí skokani na lyžiach Marius Lindvik a Johan André Forfang majú pozastavenú činnosť. Suspendáciu im udelila Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia ako následok škandálu s úpravou kombinés pred pretekmi na veľkom mostíku na majstrovstvách sveta v Trondheime. Na žiadosť externých vyšetrovateľov z nezávislého úradu FIS pre etiku a dodržiavanie predpisov zároveň zabavila všetky kombinézy, ktorých súťažili norskí lyžiari na nedávno skončenom šampionáte. Mesto Pezinok má záujem vybudovať areál pre biatlon. Dnes podpísalo memorandum o vzájomnej spolupráci so Slovenským zväzom biatlonu. Areál by mal vyrásť v lyžiarskom stredisku Pezinská baba, kde je správcom bývalý reprezentant William Kostelník.
Minimum, čo by som si predstavoval, je 1,5 km. Tak to majú na skalke, tak to majú kade-tade. Ale keď už máme byť trošku smelší, možno by som uvažoval aspoň o 3-kilometrovej trati. Keď príde tých veľa ľudí, tak aby sa tam trošku to množstvo stratilo, poviem takto ľudovo. Hej. Ku tomu chceme vybudovať malú lejzrovú strelničku, aby to nebolo 50 metrov a postačí nám tých 10 metrov s lejzrovými zbraňami, čo zase vyhneme sa zbrojeným pasom nákupu streliva. Proste zase je to sport, ktorý sa približuje aspoň tými podmienkami verejnosti. Netreba na to veľké finančné náklady, netreba na to zbrojáky, netreba psychotesty, proste urobiť to, čo najpriateľné pre tú verejnosť.
Biatlonové hnutie si od výstavby nového strediska sľubuje predovšetkým zvýšenie členskej základne, hovorí Ivor Lehoťan, ktorý bol 20 rokov viceprezident Medzinárodnej biatlonovej únie.
Na západnom Slovensku sa vytratil biatlon, ktorý tu mal niekoľko klubov v minulosti, pracoval s mladými športovcami a odtiaľto vyšiel Peter Zelinka, skvelý bývalý slovenský a československý olympionik. Myslím si, že práve záujem vytvoriť nejaký nový klub, dať tomu podmienky pre letný biatlon je skvelá príležitosť pre mládež v tomto regióne, aby pričuchli k biatlonu, aby sa nemuseli na to pozerať len cez televíznu obrazovku. Slovenský biatlon sa musí neustále rozširovať, pretože vidíme, že má krásnu víziu, biatlon vízia 2030, ktorá je práve o rozvoji mladých slovenských talentov a vidíme, že to prináša ovocie.
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili už do semifinále štvorhry na turnaji VTA v Indian Wells. Vo štvrťfinále zvíťazili nad rusko-americkou dvojicou Kaliska Magnelliová 6-4, 7-6.
Počasie.
Zajtra už budú teploty mierne nižšie a podľa Petra Jurčoviča sa rozprší na celom Slovensku.
V noci obyčajne to tak, že už by nemuseli byť ani v horských dolinách nejaké mrazy, že to tak bude od 0 do 3 stupňov a na juhu aj 10. A potom cez deň, tak dnes to ešte ťahalo na 20, no tak možno zajtra to bude už len tak 16 až 18. No, ešte stále to nie je také nejaké veľmi veterné počasie, lenže rátame s tým, že v priebehu zajtrajška už sa začne meniť tento teplý južný, juhovýchodný alebo juhozápadný vietor na chladnejší západný a ešte chladnejší severný. To nás čaká v najbližších 2-3 dňoch, čo znamená, že už aj teploty budú nižšie, zajtra maximálne 18 na juhu, ale potom ešte to bude horšie. V piatok rátam s tým, že v nočných hodinách môže byť menej oblakov, čo by znamenalo, že zase teplota pôjde aj pod nulu, tak do minus. Minus 1, minus 2. Horské doliny na juhu nie. Na juhu to bude aj nad 5. A cez deň, tak znovu zamračené. Drážok asi veľa nebude, ale v priebehu dňa by mali pribúdať.
Odborník bude pre vás na linke aj dnes večer. Po 20. hodine to bude psychiatrička Terézia Rosenbergerová. Hovoriť bude o veľmi aktuálnej téme, ako byť dieťaťu oporou v súčasnej náročnej dobe. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.